chiqadi. Namoyish qilishdan maqsad Shvetsiya hukumatiga Obid Qori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdni tergov natijalarini e'lon qilishlik va mana shu tergov bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir tafsilotlarni keyin omma va jamoatchilikka oshkor qilishlikni so'rash talabi va boshqa yana talablarimizda shu siyosiy qochqinlarni xavfsizligiga e'tibor qaratishlik talabimiz ham bor va yana shu Rossiya hukumati tarafidan shu Rossiya tomonidan ushlangan Yuriy Jukovskiyni masalasi haqida ham rasmiy Stokgolmni o'zini pozitsiyasini e'lon qilishligini talab qilamiz.
Muxolifat nomidan deyapsizlar. Qaysi muxolifatni nazarda tutasiz?
Yo'q, biz muxolifat qarashlariga ega bo'lgan o'zbek diasporalari, ya'ni bir mustaqil o'zbek diasporalari nomidan, ya'ni tashabbus guruhimiz bor. Men bir 7 yildan beri Amerikada yashayman. O'zim ham shu siyosiy qochqin bo'lib kelganman Amerikaga. Men Toshkentlikman. Men o'sha diniy sabablarim va o'sha oppozitsiyaga oppozitsion qarashlarim bilan tanilganligim uchun o'zbek hukumatida nimalar bo'ldi, ya'ni tasdiqlarga uchrab siyosiy boshpana olganman Amerikada.
Shvetsiya hukumati rasmiylari bu sizlarni bergan savollarga, talabga qanday javob berilgan?
Bilishim bo'yicha boshqa o'sha davlatlardagi, boshqa mamlakatlardagi hukumatlarga topshirilgan petitsiya ham e'lon qilingan onlaynda, ya'ni internetda. Bu petitsiyani o'sha imzolari bilan birga 200 kishidan oshiq imzo yig'ilgan, shuni topshirildi Shvetsiya hukumatiga. Hozir ular bu narsani hukumat darajasida ko'rib chiqishga va'da berishdi.